Vítejte u třetí části prezentace Windows 7 Deployment.
Doteďka jsme se bavili o, řekněme, té složitější metodě, jak připravit instalaci. Ať už úpravou image existujícího, nebo připravením kompletně vlastního image. Tak, jak jsem v prezentaci říkal, existuje jeden nástroj, který já považuji za relativně hodně geniální, už jenom protože je zadarmo. A to je Microsoft Deployment Toolkit. Ještě se tady vrátím na stránky, když půjdete na... Budete schánět Automated Installation Kit, tak když tady zadáte MDT, tak v celku paradoxně jo, tak Microsoft to změnil. Tak dostanete Deployment Toolkit, ale tady jako první, když jste zadali MDT, byl Vaik. Když byste stahovali Vaik, Windows Automated Installation Kit, který potřebujete i pro práci s Microsoft Deployment Toolkitem, tak musíte najít tu správnou verzi. Tady je Windows AIK for Windows 7, nestahujte si Vistovi, ten je vám k ničemu.
Tak mám, Vaik mám jako první.
Tak se tady nalekněte velikosti downloadu 1,7 giga, kde ta velikost je z toho důvodu, že tam jsou jenom 3x PEčka. x86, x64 a potom custom setup PEčka. A potom ještě všechny různé jazykové mutace a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jo, takže stáhnete jednou a nemusíte stahovat nic dalšího. A Deployment Toolkit zase dáte vyhledat MDT a no, tak už je to správně teďka. Microsoft Deployment Toolkit 2010, to je to, co potřebujete. Ten download je pár megabajtů. Že fakt jako to není nic strašně, strašně velkýho. Deployment Toolkit je v podstatě jenom jakási sada skriptů a MMC konzole, která mi jak kdyby automatizuje celý ten instalační proces. Když tedy spustíme Deployment Toolkit, jako první byste měli vidět nějakou strukturu, jít tady do komponent na levé straně a v těchto komponentách provést aktualizaci, check for updates. Tím se ta konzole připojí na internet, zkontroluje, jestli prostě má aktuální verzi. Teďka Microsoft připravuje Microsoft Deployment Toolkit 2010, pardon, update 1, kde zase budou nějaké změny z pohledu automatizace a podobně. Když by vám chyběl Automated Installation Kit, tak ho můžete velice jednoduše nechat tady stáhnout a tady potom nainstalovat. Nemusíte složitě hledat nějaký download, všechno to dispozit tady v rámci té konzole. A když potom už chci začít pracovat s Deployment Toolkitem, tak jako první volím vytvoření Deployment Shareu. Microsoft Deployment Toolkit funguje na tom principu, o kterém jsem tady hovořil na některém papíře tady zpátky, kde mám někde síťové sdílení, kde jsou veškeré skripty, veškeré instalace, operační systémy, ovladače, prostě všechno. To je umístěné na síťovém sdílení. Následně pomocí postupů, které si ukážeme, vygeneruji Windows Pre-Installation Environment, z toho mi vypadne ISO nebo Vim, Vim můžu dát do VDS, ISO můžu dát na CD nebo USB klíč, to je úplně jedno. S tím potom, že PE se mi připojí na síťové sdílení a vlastně řídí celý ten instalační proces, nejenom instalaci operačního systému, ale celý instalační proces, to znamená to, co je před instalací a po instalaci, z těchto skriptů, které jsou na síťovém sdílení. Deployment Toolkit můžete nainstalovat buď to na vaší administrátorskou stanici, anebo přímo na ten server, kde s tím síťovým sdílením budete pracovat. Když byste chtěli provést backup a recovery, toho vašeho připraveného distribučního sdílení, tak je to čistě file backup. Nemusíte prostě nic, odzálohujete sdílení nebo odzálohujete složku, zase ji vrátíte zpátky. Nemusíte řešit žádné databáze, žádné složité soubory, nic, je to čistě fileová záležitost. Stejně tak potom, když byste chtěli distribuovat na více lokalit, tak vy můžete celý ten distribution share dát na DFSko a nechat to DFSko replikovat přes více lokalit. A nebo vytvořit klidně úplně offlineové médium. Máme tedy deployment share, já už tady mám jeden pro vás připravený, abychom tady nečekali, než se nám to naplní. A co tady potřebujeme na to, aby jsme mohli nasazovat operační systém? Tak v první řadě je to pravděpodobně operační systém, v druhé řadě jsou to potom ovladače, dále potom jsou to packages, to znamená aktualizace, jazykové balíčky a tak dále, ale potřebujeme také nějaké aplikace. Není nic jednoduššího, než pomocí této konzole přidat operační systémy. Když kliknu na operační systémy, já už to mám předvyplněné, tady vidíte můj úžasný 27 instalační Vim. Tedy, když chci přidat operační systém, volím položku Import Operating System, otevře se mi okno, kde volím, jaký typ operačního systému to je. Jestli to je Full Set of Source Files, to znamená to originální DVDčko, které mi dává Microsoft, a nebo jestli to je custom Vim file, to znamená moje vlastní instalace, můj vlastní Vim, tady pozor, když by byl váš opravdu vlastní, vámi vytvořený, tak musí být provedený capture s tím parametrem flex, aby to MDTčko zbaštilo tak, jak má. A nebo můžete importovat z Windows Deployment Services. Dobrá, zkusme tady importovat full set of source files. Dáme next, tady se potom zvolí cesta, zvolí se, kam se mi to má nahrát a prostě se mi skopíruje to instalační DVDčko do adresářové struktury v rámci deployment share. To je operační systém. Dál co potřebuju? Potřebuji ovladače. Já tady tyhle ty dva smažu. Když chci do mé instalace, kde mi ty ovladače chybí nebo něco takového, přidat nové, nic jednoduššího nežli pravý klik. Na zdraví. Volím import ovladačů, takže řeknu browse, tady mám adresář demo a tady už je mi jedno, jestli to mám v nějakých adresářích, pod adresářích, něco takového. Deployment toolky dělá automaticky recurse, to znamená prochází všechny adresáře, včetně cap fileů a tak dále. Tady řeknu, tady mám adresář, next, vidím, co se mi bude importovat, dám next a vidím průběh importu. V tuto chvíli nemám, měly by být naimportované import drivery. To znamená ještě jednou. Jo, dáme tady přepsat, protože mi tam zůstaly od minula. A naimportují se mi ovladače do deployment toolkitu, zase umístí se do distribučního sdílení, takže tady vidím ty původní broadcomy, které tam byly, plus tam vidím ten jeden Intel, který jsem stáhl a nic jsem s tím ovladačem nedělal. Nedělal jsem žádné extrakce, prostě jsem jenom stáhl z katalogu. Žádné úpravy. Další co, tak je import aktualizací. Já tady zase zahodím ty aktualizace, které tady mám odposledně. Kompletně je smažem. Takže import OS packages. Zase v tuhletu chvíli nemusím dělat žádné rozbalování, nemusím nic. Tady mám to, jak jsem to původně stáhl z katalogu. Nic nepřipravu, nic nekopíruji, prostě zvolím, kde mám stáhnuté ty aktualizace. Mám další, next a v tuto chvíli mám naimportované aktualizace, které se mi budou integrovat do toho operačního systému. Co je důležité tady, tak vidím, pro jakou hardwareovou platformu ta aktualizace je určená, ale stejně tak je důležitý i tady tento sloupeček, kde vidíte, že je to opravdu jazykově nezávislé. že to nemá žádný specifický jazyk. Jakmile by tady byl specifikován nějaký konkrétní jazyk, u Service Pack něco takového, tak se to bude aplikovat pouze na tu instalaci s tím daným konkrétním jazykem. Dobře, máme naimportované aktualizace, máme naimportované operační systémy, ovladače, pojďme přidat aplikace. Já tady mám připravenou aplikaci Adobe Reader. Nejčastěji se setkávám, že nebo nejčastěji bývají z mého pohledu u administrátorů problémy právě s Adobe Readerem. Kde se dostat k instalačním zdrojům Adobe Readeru, tak aby jsem ho mohl normálně nainstalovat? Tak buď to si můžu u Adobe požádat o jejich customizační nebo upravovací nástroj, který mi to připraví, anebo si na počítači nainstaluji Adobe Reader, kde, když se podívám do program Files x86 Adobe Reader, tak tady je složka Setup Files, kde vidím ty zdrojové setupovací soubory, to znamená, tady je AcroRead MSI, které mohu následně nainstalovat jedno, dvojklikem nebo pomocí deployment toolkitu. Dobře, mám tady aplikaci a tady, když řeknu zase nová aplikace, nebo to můžu třídit do různých podadresářů, a to i v rámci operačních systémů ovladačů, můžu vytvořit nějakou podsložku, abych v tom měl trochu pořádek. Ale když mám naimportovanou aplikaci, tak při jím importu já říkám, jak se ta aplikace jmenuje, v jaké verzi, v jaké jazykovém podání, ale potom je důležité, já musím definovat, jak se ta aplikace spouští, tak, aby ten setup byl automatizovaný, nebo quiet, tichý, tichá instalace. Buď to mám setup exe, kde už to má přímo parametr, v případě, kdy je to MSIčko, tak stejně vždycky spouštím MSI exec, lomeno i, jakože chci instalovat, teďka je tady cesta k tomu vlastnímu MSIčku, parametr QB mi říká, že mi to zobrazuje akorát progres. Nic to od uživatele nechce, ale ukazuje mi to, že to něco dělá. Když bych tam dal QN, tak mi to nezobrazí vůbec nic. A je dobré u těch instalerů říci no restart, nebo aby mi prostě ta aplikace po instalaci samovolně nezrestartoval ten počítač, protože já instalační proces, včetně restartu, řídím někde jinde. Tímto způsobem si tam naházím všechny aplikace, které potřebuji, včetně Officeu, kde Deployment Toolkit má přímo podporu pro 2007 Office a práci s OCT soubory, s odpovědními soubory pro instalaci Officeu. Takže zase nemusím to řešit někde bokem, řeším to všechno na jednom místě. V tuto chvíli mám připravené asi všechny jednotlivé komponenty, které jsou potřeba pro instalaci operačního systému. Jak dostat aktualizace k nějaké aplikaci, tak buď to vyměním to MSIčko, co je tam ve spod, anebo řeknu, tady vytvořím application bundle, kde nainstaluji jednu aplikaci a zároveň součástí toho bude ještě jedna aplikace. Nicméně je potřeba myslet na to, že tohle to se mi děje pouze ve chvíli, kdy já instaluju počítač. Není to životní cyklus té aplikace potom. To je potom config manager.
Tomu rozumím. A je tohle možný takto dostat do image v rámci toho offline servisování?
Ne offline servisování, do image je to možné dostat. Tady když se podíváme do advanced configuration, tak je tady položka media, kde já si můžu vytvořit takzvané offline medium. To znamená, že mi to vezme všechny tyhle ty skripty, všechno nastavení, všechno, co je tady, vytvoříme z toho DVDčko a to potom, když nabootuju, tak mi to probíhá, jak kdybych to dělal z nějakého deployment sharu a podobně. Jo, není to offline servicing, ale je to offline media. Offline servicing můžu ovladače, aktualizace systémových komponent. Potřeba nezaměňovat. V tuto chvíli mám tady připravené všechno, co potřebuju pro nainstalování operačního systému. Co dál? Teď potřebuju říct, jak se mi ta instalace má chovat. Jaký operační systém chci zvolit, jaké aplikace chci nainstalovat, jak chci partitionovat disk, já nevím co všechno. V tu chvíli je tady záložka Task Sequences, česky řečeno, sekvence úloh, co se mi má dít. Já už tady mám nějaké dvě předpřipravené, ale pojďme udělat novou. A nová task sekvence, tady dáme sequence ID 3. To IDčko, které tady je, může být cokoliv, doporučuji nechávat tam ale nějaký čísla, protože pak se na to odkazuje v rámci XML souboru a podobně, aby v tom nebyl zbytečný zmatek. Ale je to jedno. Tady si to nazvu třeba základní instalace OS. Tady je důležité potom, co ten setup má dělat. Když zvolím sysprep and capture, tak v podstatě tím docílím toho automatizovaného buildu, toho master referenčního image. Já si tedy připravím sekvenci úloh, která mi nainstaluje čistý operační systém od Microsoftu, nainstaluje mi všechny aplikace, všechny aktualizace, které tam jsou, včetně updateů, včetně všeho. Tady na konci spustím sysprep and capture, automaticky se mi vytvoří image, respektive automaticky se mi spustí sysprep, instalace se mi rebootuje do PEček a automaticky se mi vytvoří image, který se mi zase zpátky vrátí na server. Tím mám právě zajištěný ten automatizovaný build proces. Když pustím sysprep and capture už na nainstalovaném, ručně nainstalovaném operačním systému, tak mi udělá právě ten automatický sysprep, reboot a capture na zpátky deployment share. Jo, takže nemusím se o to starat ručně. Vytvoří mi to můj vlastní custom Vim, ale já ho nemusím vytvářet ručně pomocí sysprepu, imagexu a já nevím čeho všeho. Prostě je to automatizované a tento úkol mi ho zase vrátí zpátky na ten deployment share. A pro běžnou instalaci počítačů je tady, a on je i předvyplněný, sekvence úkolů, která se jmenuje Standard Client Task Sequence. Je to sekvence úkolů, kde se nespouští User State Migration Tool, to znamená nástroj na migraci stavu uživatele. To znamená, nemám nic, co bylo předtím, ale prostě instaluji nový počítač. Standard Client Task Sequence. Instaluji nový počítač. Když chci, aby se mi spouštěla migrace stavu uživatele, tak je tady Standard Client Replace Task Sequence. To znamená, vyměňuji původní počítač za nějaký nový. Může mi ten původní hardware zůstávat, jenom reinstalovat systém, anebo mi ten původní hardware úplně zaniká a v tu chvíli já musím udělat mapování mezi starým a novým počítačem, třeba MACovou adresou nebo něčím takovým. A kdybych tohleto mapování neudělal, tak mi může běžet v jednom čase jenom jedna migrace. A když mi běží 10 migrací, 10 počítačů mám původních a 10 nových, tak já musím vědět, která uživatelská data na který počítač patří. Z toho důvodu tam musí existovat mapování a z toho se potom používá třeba i ta databáze, o které jsem hovořil, kde PEčka si umí šáhnout do databáze. Stejně tak můžu instalovat servery, stejně tak můžu instalovat OEM operační systémy, nebudu tady zmiňovat všechno, ale ta nejjednodušší cesta, nový počítač. Vybírám, který operační systém chci použít v této sekvenci úloh. Tady vidím, mám jich tady řadu, tak já řeknu, chci třeba Windows 7 Enterprise x86. To je přesně to, co mi vyhovuje. Jestli chci specifikovat produktový klíč, nechci, jsem v rámci organizace, používám KMS, anebo zákazník si ho tam potom zadá sám, nebo ho tady můžu předvyplnit. Když ho tady předvyplníte, pozor na to, pak vám ta instalace uteče pryč a v podstatě všichni mají přístup k tomu klíči. Opatrně. Nebo přístup. Oni k němu nemají přístup, ale prostě to nainstalují automaticky a bude to nainstalované. Tady definuji takové to jméno uživatele, nebo ne uživatele, ale registrované jméno organizace. A je tady definice i internet homepage, kde výchozí nastavení about blank, nechte klidně prázdnou stránku, pak to stejně můžete modifikovat třeba pomocí group policy, nebo jestli jste dodavatel hardwareu koncovým zákazníkům, tak si tady dejte vaše stránky a prostě homepage bude na vaše stránky už v rámci té instalace. Další, jestli chci specifikovat administrátorské heslo, já ho nechci specifikovat a tím mám vytvořenou sekvenci úloh. Dotaz.
Taková ta otrovná konfigurace osmičkou je IPčka, dá se tady nějak zabavit.
Jo. Jestli je možné zabít konfiguraci IEčka, taková ta úvodní. Zaprvé to můžu dělat pomocí Group Policy v případě, když mám Active Directory. A když nemám Active Directory, tak to můžu zařídit v rámci XML souboru odpovědního.
V rámci instalace v našem systému?
Ano. Tam je nějaké skip, u IEčka skip, nějak se to jmenuje, nevím. Tak, v tuto chvíli máme připravenou naši sekvenci úloh, zvolili jsme systém, zvolili jsme, co se mi má jak dít. A teďka, když se podíváme do vlastností, tak je tady záložka OSinfo, kde vidím, jakého operačního systému se to týká, jaká je bitová verze a podobně, s tím, že to důležité je tedy edit unattended XML. To znamená ten odpovědní soubor, který mi automatizuje setup, instalaci toho vlastního operačního systému, který já jsem zvolil. Když tady ťapnu na edit unattended XML, co se mi otevře? Systém Image Manager, který už má v sobě předdefinované to, jak se mi ten setup má chovat. Já nemusím vymýšlet vymýšlené. Deployment Toolkit to za mě připraví. Jediné co, pozor, tohle to je dělané v Americe, takže je potřeba poměnit language. 0409, spousty 0409 NUS je Amerika, když by jsem tam chtěl dostat češtinu, tak ta změna je velice jednoduchá. Je to na 405 a tady je to CS.cz. 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 Interface není možné změnit na jakýkoliv jazyk. V případě, když bych chtěl mít ten setup vícejazyčný, aby se mě na začátku zeptal, jaký jazyk mám, tak musím ta PEčka udělat vícejazyčná. Doinstalovat do těch PEček. Ano, přesně tak, do bootvim. Je to popsané zase někde v tom článku, jak udělat to all in one, tak tam je popsaná část, jak udělat vícejazyčná PEčka. A ty jazyky jsou součástí vajku, jo? Tak je neschánějte nikde jinde, prostě když stáhnete vajk, tak máte ty jazyky rovnou. Čeština tam je, 100%. Scripting je něco jiného, to není čeština. Scripting je prostě skriptové rozšíření péček, ale to tam je taky. Když kouknete do toho článku, jak vytvořit all-in-one, tak tam je přesně popsáno, jak právě vytvořit tahleta péčka. A jo. Samý hvězdičky tam jsou. Takže když se přihlásíte, vidíte kompletní postup. Jo? Každý, kdo se přihlásí, tak to vidí. A takže tady je potom postup. Teďka nevidím. Ale je tam postup, jak vytvořit. Je tam postup, jak vytvořit právě ta péčka. Mám tedy připravený odpovědní soubor, na který jsem v podstatě nemusel ani šáhnout. A co je dobré říci nebo kouknout tady na konci, tak je tady parametr, který se jmenuje First Logon Commence. To je to, co jsem říkal, když bych instaloval ty ručně ovladače, tak bych to dal sem do té části. A když se podívám do té části, co mi tam připraví Deployment Toolkit, tak on v podstatě spouští jak kdyby pokračování toho setupu, který je řízený pomocí skriptů. Jo, takže spouští nějaký LightTouch VB script, který se zase bere z toho Deployment Shareu. Není to nic jiného, než prostě jak kdyby skriptová instalace, která je řízená opravdu pomocí těchto XML souborů. To je tedy odpovědní XML soubor. nebudem ukládat. A teďka ta zajímavější věc, a to je záložka Task Sequence. To je ta vlastní sekvence úloh, tak jak se mi ten setup chová. Nebudu tady procházet jednotlivé ty záložky, na to určitě přijdete jednoduše sami. Třeba za zmínku, abyste nehledali dlouho, tak je tady záložka New Computer, je tady Format and Partition Disk. To znamená, když já se podívám, jak, co se mi má dít s diskem, tak já tady vidím OS disk 100% z formátu NTFS. A řeknu, já to nechci, já to chci jinak. Tak já tady jednoduše odstraním tento disk pryč a pak řeknu disk number 0, dám vytvořit nový disk, takže tady to bude OS primární a já chci, aby to bylo třeba 50 giga. NTFS quick format a přidáme. A teďka co s tím zbývajícím místem? Zase nový, řeknu data disk, použij mi 100% zbývajícího místa na disku. Quick format, OK. Tím mám připravenou konfiguraci disku. Servis, ten systémová partišna se tam udělá automaticky v případě, když instalujete na čistý disk. Na nespartišnovaný disk. Jakmile instalujete do nějaký partišny, tak se nevytvoří. Ta se vytváří automaticky. Nemusím ji volit, vytváří se automaticky. A když tam nějaký systém je, tak já tu partičnu nesmrsknu. A zase, systémová partišna je dobrá ze dvou důvodů. No, ono jich je asi víc. Primárně, BitLocker. Když chci používat šifrování disku, tak tam prostě tu nešifrovanou partičnu musí mít, ať chci nebo ne. Někde mi ten boot prostě na nešifrovaném disku musí začít. Pak už začíná, když se zadají klíče, ověří se uživatel, tak potom už bootuje normálně ze šifrovaného disku. Ale když já tuhle tu systémovou partitionu nafouknu z těch původních 100 mega na 300, tak do téhle té 300 megové partitiony můžu umístit Windows Recovery Environment. To znamená, když si uživatel dělá backup v rámci sedmiček do VHD souboru, spadne mu počítač, tak on pomocí F8 nabootuje do Windows Recovery Environment. REčka mu řeknou, kde máš svoji zálohu VHDčka? Uživatel řekne, tady ji mám. Uživatel se vrátí tam, kde byl naposledy v té záloze. Mě říjí úplně super. Uživatel nemusí rebootovat počítač. To s ASR na XPčkách nemá vůbec něco společného. Na XPčkách jsem třeba vůbec nemohl udělat backup běžícího operačního, full disk backup běžícího operačního systému. Tam, když jsem tohleto chtěl udělat, tak jsem musel rebootovat do nějakého jiného systému. Kdežto backup, který je v sedmičkách, používá VSS writery. To znamená, uděláme full disk backup běžícího operačního systému, vypadne mi to do VHD souboru, nemůžu ho nabootovat, je to prostě kontejner VHD. A potom, když mi spadne počítač, pustím REčka, REčka mi řeknou, tady máš VHD, a v podstatě mi ho rozbalí zpátky. A uživatel je přesně tam, kde provedl ten backup. Uživatel k tomu nepotřebuje nic, žádnýho ITka, prostě si to udělá sám. On je super. Nemám to v hlavě, dál. Ono standardně, když ho nemám v té recovery partitioně, v té skrytý, tak REčka jsou... Tu na to. Tohoto jsou REčka.
Říkal jsi, že je potřeba ale tu skrytou partitionu rozšířit na 300 mega a do
ní... Když nemám tu 300 megovou partitionu a nedám ty REčka explicitně jinam, tak při výchozí instalaci jsou tady. To znamená, když mám nebootovací systém, tak můžu nabootovat do těch REček sem.
Rychlostní partitionu je 100.
Ano. Můžu, jasně. Jsou tam, já ty procesy, ten proces přesně nemám v hlavě, protože on v sedmičkách jinak než od Visty. Tam se to potom dělá ručně přes diskpart, kde v diskpartu řeknu, tady mám prostě systému partitionu, která je systém, bude takhle velká, ji můžu udělat klidně 20 giga, to je jedno.
A jak do ní potom ručně tlačím ty
Rčka? Přimontuju si to. a BCD editem si upravím boot record. Boot record v sedmičkách ve Vistě není nic jiného, než registry teda, by the way. Když si spustíte regedit, tak je tady HK local machine BCD 000 a tohle je boot record sedmičkovej. Tuto. Takže když pracujete s BCD editem, tak modifikujete, vy to modifikujete na disku, ale jakmile začne disk bootovat, tak si ten boot record natáhne sem, aby s ním mohl pracovat. Takže není to nic jiného než registry. Když tam není, tak obvykle nemáte ten systém nabootovaný.
Takže on se tím chová jako třeba kent user, jo, ke current user, či je to v souboru a on se tam dotlačí a s tím pracuje.
Ano, prosím. Dobře, a tady máme tedy připravený naformátovaný disk a teďka řekněme, že chci v rámci toho instalačního procesu, v rámci této jedné konkrétní task sequence, protože je to task sequence pro účetní, nainstalovat nějakou konkrétní specifickou aplikaci. Dobře, tak já tady půjdu do té poslední fáze State Restore, kde si tady ťápnu třeba na Install Applications, kde už je něco předefinovaného, ale dám Add Install Application a já teďka můžu říct, buď to, jako nebudu tam nechávat to, co už je tam předefinované, k tomu se dostanu za chvíli, co to znamená, ale řeknu Install Single Application. Install Single Application, dám Browse a vidím ten předpřipravený setup, který se tam dával při vytváření, to znamená, já ho přepoužiju, kolikrát chci, když dělám různé typy instalací. Nemusím to neustále vymýšlet znova dokola, prostě to tam jednou mám. A můžu to použít buď to u toho master buildu, když dělám build toho primárního image, anebo kdykoliv potom při instalaci, to už je úplně jedno. OK, já řeknu, tady si to přemenuju. Acrobat, skvěle to vypadá mnohem krásněji, hezčí. A tím se mi v rámci instalačního procesu nainstaluje aplikace. Já se tam ještě vrátím. Obvykle, dle mých osobních zkušeností, ještě nakonec add general run command line, tady dám reboot t2.0, tam je to s nějakým lomítkem, že jo, pokud se nepletu. To nepíše. On to je nějaký minus T, nula, minus R. Tím na konci celého toho setupu zajistím reboot počítače. Na uživatele potom vyskočí přihlašovací obrazovka a pohoda začíná fungovat. Když tam není tenhle ten reboot, tak mi to zůstane vise v informačním okně, že setup byl dokončen, nula chyb, nebo prostě něco, co se dělo, můžu se podívat na login, na progres a tak dále. Super. Tím máme připravený operační systémy, aplikace, prostě všechno. Máme připravený task sequence, řídící proces, odpovědní soubor. A teďka nezbývá nic jiného, když to dělám poprvé, tak dát pravý klik na tom deployment shareu a dát update deployment share. A tím se mi, tady na poprvé musím dát kompletní, jak kdyby regeneraci bootovacích imageů, aby se mi vygenerovaly bootovací image. Já to nebudu pouštět, protože by tady trvalo chvíli díl, já už to mám hotový. A v tu chvíli se mi spustí proces, který mi automaticky vybuilduje deployment share, který mi připraví tady tenhle ten adresář boot, kde mám, jak jsem říkal, Light Touch P64 ISO Vim 86 ISO Vim. To znamená, že Vimy můžu dát do VDSK, ISO můžu dát na CD, nebo USB klíč, nebo prostě kamkoliv, co potřebuji, nabootuji, připojím se na deployment share a už mi to bere tu řídící sekvenci, kterou jsem teďka připravil. Připravím to jednou. Teď mi řekněte, kolikrát jsme šáhli do příkazové řádky, kolik parametrů jsme museli znát, jak rychle jsme to měli hotové. Když je problém s čím?
Když třeba něco nejde, tak musím stejně šáhnout a hledat. To musíte znát ten základ stejně.
Stopro. Když je někde nějaký problém, zase, jak sedmičky, tak i deployment toolkit o sobě ne bonzují, ale říkají docela spoustu věcí. A když se podíváte do toho třetího dílu článku o deploymentu Windows 7, tak tam je seznam adresářů, ve kterých fázích setupu mi sedmičky dávají kam jaké log soubory. A stejně tak i MDTčko mi tam dává log soubory. Takže já přesně vidím, když mi MDTčko skončí chybou, tak mi řekne, nastala chyba tady a tady a tady máš k tomu log soubor. Jo, takže to MDTčko mi to řekne už přímo v rámci toho procesu. Ale jakmile mám jednou odladěnou instalaci všech těch aplikací, které tam přidávám, jakmile mám jednou odladěný XML soubor pro instalaci operačního systému, tak mi de facto nemá kde nastat jaká chyba. Tak to byla ta snažší varianta. Tak si můžete vybrat. Ještě bychom mohli pustit Config Manager, ale to je zase už takový relativně velký kusanec softwaru. Já bych tady nakonec rád řekl dvě věci, nebo jednu na dvě věci. První věcí je migrace stavu uživatele, když nemám USMLT, nemám síťové prostředí, ale chci migrovat třeba z XPček na sedmičky. Nechci nic instalovat. Na sedmičkách, na XPčkách musím tak, jak tak. Pardon. Když na sedmičkách spustím MIGWIZ, tak se mi spustí nástroj Windows Easy Transfer. Když chci přenášet z XPček nebo Visty na sedmičky, tak ten Easy Transfer musím stáhnout z Microsoftu. I pro XPčka. I pod XPčka pro XPčka musím stáhnout Easy Transfer. Hnedka to tady na to kouknem. Windows Easy Transfer, transferring z Windows XP 32 bit na Windows 7. Tohle to stáhnu na XPčka. V tu chvíli, když tohle to spustím, uvidím úplně stejného průvodce, kde řeknu, kam budu zálohovat. Budu zálohovat na externí disk nebo síť nebo to něco takového. Tady řeknu, toto je můj starý počítač. To znamená, proveď mi scan a teďka mi tento Migration Wizard nebo Easy Transfer Wizard provede scan všeho, co mám na tom disku. Chvíli to poběží, za chviličku se k tomu vrátíme. Tenhle ten nástroj je strašně fajn, ale pouze ve chvíli, kdy pracuju na jednotkách počítačů. Jakmile pracuju ve firmě a potřebuju automatizovat celý proces, to znamená to, co se mi děje před instalací operačního systému a po instalaci, od toho existuje nástroj, který se jmenuje User State Migration Tool. Tento nástroj, jak jsem říkal dříve, proskenuje složky uživatele a dokumenty, nastavení aplikací a tak dále, kde oproti předchozí verzi je velice důležité říci to, že umožňuje takzvanou hardlink migraci. To znamená, když máte třeba XPčka, tak tam víte, že uživatelský profil bydlel v C Documents and Settings. Co s tím? Sedmičky to mají jinak. A co s tím, když uživatel má 10 giga uživatelský profil? To je jako, kdybych to měl takhle šipovat v kolečkách, to bych se z toho a navíc po síti zbáznil. Dobře. Easy Transfer, User State Migration Tool a Hardlink Migrace, to znamená, já mám na XPčkách Documents and Settings, tady mám uživatele a User State Migration Tool proskenuje, vyhodnotí, že toto je profil uživatele, že je potřeba tyto data migrovat. On provede prolinkování z uživatelského profilu třeba na C data. Jak si nastavíte, je úplně na vás, ale s těmi soubory se fyzicky nehýbá. Když potom provedu reinstalaci počítače, tak ten původní profil mi rádoby zmizí, ale ty soubory fyzicky tam pořád jsou, ale jsou přístupné pod tím adresářem C data. Já potom pustím User State Migration Tool obnovení stavu zpátky a on akorát zase udělá prolink C users uživatel. a hnul jsem v rámci těch 20 GB, 10 GB jenom s pár megabajty. Udělal jsem jenom pro link. Samozřejmě tohle to není možné použít ve chvíli, kdy formátuju disk. Logiš. Tam pak musím šibovat buď to na jiný disk, anebo po síti. Utopie. Nemít data na lokále je utopie. Aspoň důležitý, oni jsou všechny důležitý, když na to přijde potom jako... Nemám ty fotky z dovolený! Zakázat, to je taky utopie. A jo, v případě, že mám optimalizovaný prostředí, tak mám mnohem jednodušší startovní pozici. Mnohem. Ale takových organizací a takových prostředí je tolik. Asi, plus mínus. A další, co je důležité, tak je další vlastnost offline user state capture. Vy můžete nastartovat PEčka, spustit user state migration tool a říci, tady mám ten původní operační systém, anebo i reinstalovaný do Windows Alt, a vytáhnout to z toho neběžícího operačního systému. Jo, nevytáhnete všechno. Třeba tiskárny nevytáhnete. Ale co se týká nastavení, to znamená registry, co se týká souborů, tak tam vytáhnete úplně všechno. Samozřejmě, když to budete používat offline, tak ten disk, na kterém to je umístěné, nesmí být šifrovaný. A jak to potom vypadá? USMT se skládá ze dvou částí. První část je scan state, která mi proskenuje počítač a uloží mi nebo analyzuje mi dokumenty, které mají být přenášeny. Druhou částí je potom load state, pravý opak, vrátí mi to zpátky z té zálohy. S tím, že chování scan stateu primárně mohu modifikovat pomocí XML souborů, které jsou v této verzi 4, USMT 4 jsou 3 XML soubory. První soubor MIG-App XML mi říká, co je nastavení aplikace a co se mi má migrovat. Standardně v MIG-App XML, zase když se podíváte do té třetí části deploymentu Windows 7 na webu, tak tam je seznam už předdefinovaných aplikací, které tam jsou, kde se nastavení migruje. Když bych měl nějakou svoji a prostě úžasnou aplikaci, kde to nastavení chci migrovat, tak já řeknu, v případě, že mi v registry HK Local Machine Software moje aplikace existuje tento klíč, tak vezmi mi HK Current User nebo HK Users, nastavení uživatelů této aplikace, vezmi mi C Program Files, nějaký ini soubor, vezmi mi prostě k tomu, mohu definovat, co je nastavení aplikace. MIG-App XML. Další soubor, MIG User, mi říká, co je uživatelský profil a co v rámci toho uživatelského profilu má být migrováno. Standardně to skenuje komplet uživatelský profil a bere všechny soubory, datové soubory, ne konfigurační, které jsou v uživatelském profilu, to znamená včetně favorites, včetně cookies, včetně prostě... Ale neprovádí se kopie toho profilu, protože, jak jsem říkal, profily mezi XPčky a sedmičkami nejsou vzájemně kompatibilní. Takže se jak kdyby vybere to specifické nastavení a potom se jak kdyby aplikuje zpátky. Není provedena kopie profilu. A třetí XML soubor je MIG-Docs, což je nový soubor v USMT 4, který je označovaný také jako DocFinder, kde já říkám, proskenuj mi celý počítač a v případě, že se počítači někde vyskytne soubor hvězdička.doc, abych měl i sedmičkové formáty, tak mi ty soubory vem, protože pravděpodobně budou důležitý. Tím já jsem schopnej, a zase v tom výchozím nastavení, mi to vezme všechno, kromě systémových souborů. To znamená, vezme mi to všechny složky ze všech disků, kromě Program Files, Program Files x86, Windows. Profil jsem zařídil MIG User a všechno, co mi nepadá do MIG User, to znamená do uživatelského profilu, mi zařídím MIG Docs. tím odpovídám možná na vaši otázku, která padla asi před 3 hodinami. Jak já zjistím, co se mi má migrovat? Takto. Na nic to nezapomene v případě, že neudělám změnu třeba tohoto typu do XML souboru, tak to na nic nezapomene. Jasně, je potřeba provést nějaké testování a můžu mít prostě nějaké specifické formáty, v který Microsoft nezná, což jako se stává naprosto běžně. A co se týká předdefinovaných aplikací, té konfigurace aplikací, tak to je v Mac App a to tam něco předdefinovaného je. Když bych chtěl nějaké vlastní nastavení, musím rozšířit. Co se týká Mac User, tak co se týká dokumentů, tam se mi bere úplně všechno. Jenom když bych chtěl nějaké specifické uživatelské nastavení, tak tady přidávám. Co se mi týká Mac Docs, tak ve výchozím nastavení se mi bere všechno, co nepatří do Program Files, Program Files x86, Windows a Users. Já když se teďka podívám zpátky do Easy Transfer Wizardu, abych vám ukázal, je to hodně podobná technologie. Není to nemlich to samé, ale hodně podobná technologie. To znamená, tady mám OnDrive, což je můj username na tomto počítači, a když kliknu na Customize, tak vidím, že tam mám prostě nějakou muziku, nějaké dokumenty, nějaké videa, nějaké prostě něco. Other items, 7 giga. Můžu se podívat advanced, co to všechno je v rámci mého uživatelského profilu. Nicméně tady se dá udělat víceméně mapování mezi Mac Docs, mezi tímto a tímto. Mezi shared items tady a Mac Docs XML tady. Tady, když se podíváte na to číslo, tak je 401 GB. Mám tam 2 500. A když se podívám, co to všechno je, tak já tady mám nějaké VHDčka, tady mám Hyper-V, několik imageů, tady mám prostě... Takže mi to vezme všechno, co mi nepatří do uživatelského profilu, nastavení aplikací, tak prostě všechno. Já pak musím exkludovat. A on se spolíhá na to, že uživatel prostě je kreativní tvor a nevěří uživateli. Jak se to chová, když toto nerovná se to na cílovém stroji? Když pustím obnovu v rámci Easy Transfer toolu, tak se mi to zeptá mapování, co je zdroj, co je cíl, nebo když mám víc uživatelů, tak se mi to zeptá na mapování. Co se týká USMT, tak já můžu třeba při tom skenu říci, migruj mi pouze doménové uživatele. Tím ten profil je daný. Lokální uživatele mě nezajímají, protože. Ale stejně tak já můžu províst i to, že mám lokálního uživatele, který mi neexistuje na tom cílovém počítači a USMT mi založí účet a i kdyby ten profil tam dodá. Stejně tak, když dělám deployment a bylo tam třeba přihlášených 10 doménových uživatelů, já chci migrovat všech 10 doménových profilů, tak on mi na ten nový počítač přenese všech 10 doménových profilů a vlastně teprve pak se přihlásí uživatel až potom, tak ten profil se mu jak kdyby spáruje. Ono v users existuje prostě users jméno uživatele, ale ten uživatel tam ještě nikdy nebyl přihlášený. Takže on se tam přihlásí, ale v HKey users má mapování NT-SIDu z domény s tím profilovým SIDem a tam se mu provede to propojení. Takže USMT i Easy Transfer Wizard fungují na hodně podobných principech. Tím zajistím myslím si, 99,9% šanci toho, že data budou přinesena všechny. Všechna data.
Takže pořád ten můj systém říct ve tři, že co to bude v dokumentech, tak ráno není taky
10%. To je těžký, jako když si potom třeba něco zašifruju nějakým úžasným šifrovacím nástrojem, protože uživatel je tvor kreativní a přeci, aby... Ta výjimka existuje vždycky. Nikdy není nic stoprocentního. Ani když to dělám ručně.
Když jako když teda ten uživatel na tom prvním stroji to bude mít jako docela nepořádku na různých místech.
Tak se mu to vrátí úplně na stejný místa.
Takže tam bude neustále ten samý člověk, jestli to vyšlepe. Tam je bude být třeba něco v program file s fotky, nebo něco takové, že tam dá nemělo vykysovat, že ale... No, což taky, když jsou takový,
takže... Prvním krokem úspěšné migrace na Windows 7 je na XPčkách uživatelovi sebrat administrátora. Protože na sedmičkách pak nemusím vypínat UAC.
To se moc hezky říká, ale programy třetích stran to docela komplikuje.
Pak jsou to špatný programy. Funguje to, těch programů je relativně málo. Jako vždycky se dá zařídit nějaká výjimka na konkrétní složku nebo na něco takového, ale uživatel nemusí být administrátor. To je jako problém XPček, jo? Jako u mobilních uživatelů XPčka a standard user je téměř utopie. To je fakt. Desktopoví uživatelé, tam si myslím, že standardního uživatele můžu nasadit celku ve větší míře relativně s klidným svědomím. Starší co? 98, jako, sorry, fakt, už ne, to už je 13 let. NT4 ne, 2000 ano. Úplně stejný. Ne Easy Transfer Wizard, ten je jenom pro XPčka, ale u SMT můžou být 2000 zdrojem. Nemůžu to na ně jakoby vracet. Ano, prosím. Pozor na to, 2000 nejsou už asi 2 roky podporovaný operační systém. Chápu. Naprosto chápu a rozumím. A předposlední věcí, kterou tady dneska řeknu, je, zase se vrátíme zpátky na deployment share, abyste viděli, co v tom deployment share je, když budete dělat backup a budete dělat nějaké další automatizace nebo něco takového. Když se podívám na deployment share, tak je tady adresář string.omstring. V případě, že jste někdy připravovali deployment pro XPčka, tak string.omstring je root disku, když tam dáte pod adresář string 1, je to první disk a tam můžete normálně přidávat nějaké další soubory, když chcete, aby se kopírovali na ten cílový počítač. Tohle tam je s ohledem na zpětnou kompatibilitu k XPčkám, protože vy můžete pomocí deployment toolkitu vytvořit Vim z XPček a deployovat to pomocí deployment toolkitu. Takže můžete mít jenom jeden nástroj i pro XPčka, i pro sedmičky, pro Vistu, pro servery, prostě jeden nástroj, jedno prostředí. Pro sedmičky nebo pro Vim image jako takové to trošku pozbývá významu, protože já můžu modifikovat přímo ten image. Proč to mít někde bokem? Ale jo, můžou existovat případy, kdy to budu potřebovat. Další adresář je adresář applications, kam se mi ukládají právě aplikace, tak jak jsme je importovali. Adresář backup. To je hodně zajímavý adresář, protože když dělám migraci počítačů takto automatizovanou, tak já řeknu, dobře, za týden zvládnu udělat třeba 10 počítačů, nebo 20, nebo 50, nebo 100, to je jedno. Já v rámci task sequence můžu říci, předtím, nežli mi smažeš nebo zrušíš ten původní operační systém, tak mi z něho udělej image. Ten image se mi vrátí sem do toho adresáře backup a v případě, že prostě se něco stane špatně, tak já mám image, udělám image xapply a jsem tam, kde jsem byl před instalací. Potom řeknu, OK, všechno prošlo, uživatel má všechny data, máš řekněme 7 dní na to, aby si to odsouhlasil, a pak to tady začnu postupně z toho backupu likvidovat. To znamená, můžu automaticky si vytvořit nějaký krok zpět To znamená, je myšleno i na tohle to, že to není prostě po nás potopa. Jdeme pryč. Vytvoří to Vim, ano. Adresář boot, o tom jsme už mluvili. Adresář captures. Jakmile zvolím task sequence, sysprep and capture a dělá se mi ten automatický capture pomocí task sequenceů tady, tak se mi právě ty nakapčerované operační systémy vrací do tohoto adresáře na server. Takže já potom vezmu deployment toolky, dám přidat operační systém, zvolím můj vlastní Vim a dám ho importovat z tohoto adresáře captures. On se mi tam dostane na ten server automaticky, nemusím zase řešit prostě nějaké něco. Je to všechno součástí toho procesu. Adresář control, k tomu se hnedka dostanu. Adresář operating systems, to asi nemusím vysvětlovat, tam se importují všechny ty operační systémy, které přidávám. Adresář out-of-box drivers obsahuje ovladače. Adresář packages obsahuje balíčky, jazykové, aktualizace a podobně. A pak jsou tady adresáře scripts, servicing and tools, které obsahují ty řídící skripty, které mi řídí celou tu instalaci, plus adresář USMT, o USMT jsme teďka hovořili. Nicméně adresář control, zpátky k němu. Ten se myslím, že z vašeho pohledu je téměř ten nejdůležitější. Kde? Když se podíváte do toho adresáře, tak vidíte spousty XML souborů, drivers XML, applications XML. Jsou to XML soubory, které mi definují to, co jsem importoval do deployment toolkitu. To znamená, když potřebuji někde něco na nějaké nejnižší úrovni, tak tady je to místo, kde tu modifikaci můžu provést. A dál tady nahoře jsou tři adresáře. A kdo ví, co to je? Super. To jsou přesně ty task sequence, které jsme tady vytvořili, dvě tam byly, třetí jsme udělali my, kde, když se podíváte zase do adresáře, tak je tady soubor TS, XML, což je ta vlastní task sequence, která mi popisuje celý ten proces, co se mi má dít od začátku do konce, plus je tady unattent XML, což je ten odpovědní soubor, který my jsme tam editovali. Tedy když potřebuji si ho vzít někam jinam, provést někde změnu nebo prostě cokoliv, tady ho najdete. Na to, aby instalace pomocí deployment toolkitu byla co nejvíce automatizovaná, tak jsou tady potom ještě dva soubory, které nejsou XML, ale jsou INI. První je Bootstrap INI a druhý je Custom Settings INI. Když se podíváte na to, jakým způsobem zase funguje to, co jsem říkal, tak v deployment toolkitu na začátku startuji Windows Pre-Installation Environment. Windows Pre-Installation Environment mi startují a tady v tuto chvíli mi vyběhne dialogové okno s dotazem na nějaké přihlašovací údaje, tak, aby jsem se přihlásil na ten deployment share. Já mu zadám přihlašovací údaje a přihlásím se na deployment share. Tato první část, to znamená to, nežli se úspěšně přihlásím na deployment share, je modifikována pomocí souboru bootstrap ini. Tato druhá část, to znamená, kdy už jsem přihlášený na deployment share, je automatizovaná pomocí custom settings ini. Tento soubor bootstrap ini je uložený v tom Vimu UPEček. To znamená, když do něj provedu změnu, tak musím nechat rebuildovat PEčka na deployment share, jak jsem tam ukazoval. Když provedu změnu do custom settings ini, nemusím dělat vůbec nic, protože se mi to načítá z deployment share už ze síťového sdílení. Nicméně do bootstrap ini můžu dát, nebo typicky předdefinováno, tam je bootstrap ini a ten výchozí, pardon, jsem to chtěl jenom takhle, je akorát umístění deployment shareu. Nic jiného. To znamená, kam se mi to má připojit, kde je ta vlastní instalace. Když bych to přestěhoval na jiné síťové sdílení, tak akorát v bootstrap ini vyměním jméno počítače nebo jméno shareu nebo něco takového, aby se mi to připojovalo někam jinam. Ale stejně tak já do bootstrap ini můžu dát třeba jméno uživatele, heslo doménu a říct, neptej se mě na přihlašovací informace. V tu chvíli mi tady proběhne automaticky přihlášení, nemusím vůbec nic, automaticky se mi spustí ten druhý skript. V tom druhém skriptu, custom settings any, já jsem v Novém Jičíně minulý týden sliboval, že to napíšu na web, ještě na to nedošlo, ale dojde, kde a se můžeme podívat do custom settings any, kde zase můžu modifikovat jak kdyby chování těch obrazovek, na které se mě tady ptá, protože mě ptá se mě to na jméno počítače, na to, který image chci instalovat, když mám víc task sequenců hotových, tak můžu říct přímo, instaluj mi tady tuhle tu jednu konkrétní. A ptá se mě to na to, které aplikace chci třeba doinstalovat po tom instalačním procesu, jaký je jazyk, jaký prostě, jestli chci BitLocker, regional settings a podobně. Všechno tohleto, aby se mě neptal v části v rámci těch PEček, tak já mu můžu podvrhnout nebo zadat pomocí těchto dvou iny souborů a tím to můžu zautomatizovat takovým způsobem, že tady na začátku zmačknu F12. Tohle mi projde automaticky v rámci PEček, pak se spustí setup počítače, ten projde automaticky, protože mám XML odpovědní soubor a po instalaci počítače mám zase hotovou task sequenci, včetně automatického instalování aplikací, a nemusím zase dělat nic. Na konci se mi zrebootuje počítač a je to. Když bych chtěl migrovat uživatelský profil, tak půjdu v tom běžícím operačním systému na deployment share, půjdu adresáře scripts, kde spustím lighttouch vsf, tam si mi otevře, kterou ta sequence chceš spustit, já řeknu, jmenuje se třeba migrace počítače a spustí se mi ta sequence nebo sekvence úloh na migraci počítače. Od zálohování stavu uživatele, smazání počítače nebo reinstalace systému, jo, a všechno tohle to bude automatizované. To znamená, light touch v mých představách a v mém podání je one click. Opravdu light touch. A tolik jsme tedy pohovořili o různých metodách nasazení Windows 7 operačních systémů za krásných mnoho hodin. Co na závěr z mých osobních zkušeností? Za prvé, poznejte prostředí, do kterého nasazujete sedmičky. V případě, že máte jednotlivé počítače a dodáváte to zákazníkům, tak je vám to vcelku jedno. Nemusíte myslet na nic, co bylo předtím, prostě dáte zákazníkovi nový počítač, ať se z daty zařídí, jak chce. V případě, když to děláte někde v rámci společnosti, tak ten, kdo má, řekněme, aspoň částečně standardizované prostředí a má v lepším případě standardní uživatele, ne administrátory, tak má práci nebo tu startovní pozici mnohem jednodušší. Za druhé, zajistěte kompatibilitu aplikací. O tom jsme se tady dneska vůbec nebavili. To je kapitola sama pro sebe, a což je prezentace taky zhruba na nějakých 4-5 hodin. A Windows 7 v rámci operačního systému nabízí opečovaných zhruba již nějakých více jak 6000 aplikací. A nabízí zhruba nějakých 300 možností, jak spravit nefunkční aplikace. Pomocí shims, pomocí spousty nástrojů, které jsou k dispozici. Zase, jestli vás tato problematika zajímá, koukněte optimalizované IT. Je to druhá část toho projektu nasazení, která se zabývá jenom kompatibilitou aplikací. Zvolte strategii nasazení. Během těchto, já nevím, asi 4 hodin, nebo jak dlouho, jsem vám dal možnost přemýšlet nad tím, že start a cíl máme všichni stejný. To, co je mezi, vyberte si, jestli chcete příkazovou řádku, jestli to chcete dělat prostě já vám nemůžu říct, nebo to nejde říct univerzálně, tohle je ta nejlepší cesta a tudy půjdeme všichni. Ne, to je špatně. A když dělám jeden, dva počítače, zvolím jiný způsob, než když jich dělám 100 nebo 1000, nebo těch možností je celá řada. No a nakonec nasaďte Windows 7. Není nic jednoduššího. Toliko ode mne vše. Jestli máte ještě nějaký dotaz, jsem s tím. Kontakt mailový na mne máte. Když budete chtít napsat, bude to něco krátkého, rád odpovím. Když byste měli nějaký nápad, co by se třeba na stránkách mělo objevit a co by mohlo být užitečné pro ostatní,